Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Seniju Jovanović, veliku srpsku i jugoslovensku glumicu, gledao sam u pozorištu i slušao radiodrame u kojima je igrala mnogo puta. Međutim, prvi put sam lično upoznao Kseniju 25. januara 2011. godine u Muzeju Narodnog pozorišta. Tog dana ona je bila jedna od glumica koja je pročitala nekoliko radiokritika iz knjige doktora Raška Jovanovića od istog pisca. U tim radiokritikama se pominjalo i moje ime vezano za emisije čiji sam autor, a koje je Raško uneo u svoju knjigu. Ta promocija bila je povod da životnu priču Ksenije Jovanović uvrstim u dokumentarni program. Kada smo se nekoliko nedelja kasnije videli u njenom stanu, dugo smo razgovarali i od tog snimka čućete tri emisije u nastavcima u kojima zanimljivo, potresno i na uzbudljiv način govori Ksenija Jovanović. Ona je svoju ispovest nazvala Paradoksi u mom životu.
Dolazim na paradoks kao neku vertikalu ovoga našega razgovora. Vidite, ja sam kao završila filmsku školu i nisam htjela da idem, da nastavim školovanje na pozorišnoj akademiji, nego je bio obrazovan nekakva vrsta filmskog pozorišta pri Avala filmu. Mi neki koji nismo htjeli na akademiju, ali i neki stari glumci koji nisu imali angažman u Beogradu, bili su članovi tog takozvanog filmskog pozorišta, gdje su reditelji bili poznati dragocen reditelj gospodin Josip Kulundžić i bio je pokojni Aca Ognjanović, vrlo zanimljiv reditelj i dobar glumac. I sad, znači, jedno kratko vrijeme sam provela u tom takozvanom filmskom pozorištu i tu sam negdje shvatila da ja sa ovim mojim licem u vrijeme kad se snimaju filmovi samo o radnicima, samo o seljacima, proletarijat, a ja sam urbani jedan, imam jedno urbano lice, ne možete da me udenete prosto zbog lika moga da ja sam shvatila da ja neću imati posla i da je možda dobro da ja pokušam da uđem u neko pozorište. I onda sam sama otišla kod upravnika Beogradskog dramskog pozorišta, to je bio inače također mamin tatin kolega, zvao se Salko Repak. On je također došao iz borbe. I rekla sam, naravno, šta sam, ko sam, i pitala da li bi ja mogla u pozorištu, bar za probu, da neku ulogu dobijem kao alternacija. Da dolazim na probe, da slušam probe i nekada i da probam, prosto da vidim šta mogu i koliko mogu. Bio je dosta uzdržan, neljubazan i ja sam izašla iz kancelarije sa uvjerenjem da ga me nikad više neće pozvati. Međutim, posle kratkog vremena javljaju mi baš na toj probi, u Avala filmu, baš je pripremala tekst predstava Mande koju je režirao Baca Ognjenović, a Kulundžić je režirao Aveti sa pokojnom Blaženkom Katalinić, velikom glumicom od Ibzena. Jave mi da treba da dođem na razgovor, ne znam tamo gde je, u Avala film, i tu dođem i ne sjećam se ko je to, mislim da je to bio Rodo Andrić, Rodoljub Andrić, rekao, ti treba da ideš u Beogradsko dramsko da porazgovaraš I onda sam ponovo otišla i onda mi je rečeno odobrena ti alternacija u komadu Inspektor je došao Prislija, čerku igra Olga Ivanović, a ti ćeš dolaziti na probe i alternirati. I ja sam dolazila na probe, jednog dana nije došla Olga, ne znam iz kojih razloga, Verenika mi je igrao Rade Marković, ja sam probala i probila led. Dobila ovaj mogućnost da alterniram, kad su počele predstave, ja sam igrala reprizu, to je bio moj prvi izlazak pred publiku. Ja se sećam te premijere koja je za mene bila veliki dan, utoliko više što sam ja posle te premijere dobila angažman 51. godine u Beogradskom dramskom pozorištu. Više nije bio tamo upravnik Sako Repak, došao je neko drugi, više se ne sećam ko. Ali hoću ovo da kažem, paradoks je u tome da se ja školujem da budem filmska glumica, a da danas kada imam 82 godine imam za sobom dva igrana filma. Prvi je ovaj o kome sam pominjala, te priča o fabrici Vlade Pogačića, i drugi Operacija Beograd, gde sam igrala ženu KPO-a jednog zatvora u režiji Puriše Đorđevića. To je sve. Ja sam shvatila kroz karijeru da mene kamera ne voli. Pa tako ni ja nisam voljela kameru. Tako smo se film i ja mimo išli. Ja se i danas zapanjem kada negde na nekom snimku, snimila sam bila pre kratkog vremena za VIP telefoniju jednu malu simpatičnu reklamu, iznenadila sam se kako tu dobro izgledam, ali da bi ja dobro izgledala na ekranu, potrebno je mnogo vremena, dobre volje i traženja svetla za mene, ugla kamere, ko će to da radi? Ja sam rano shvatila srećom, jedna od mojih retko dobrih zrelih uloga, ovaj odluka u životu je bila da da napustim film. Visao da ću biti gladna hleba i da krenem u pozorište. I tako školovana za jedno, obrela se u drugom, to je život. I nisam se pokajala, naravno.
Sedamdesete godine 20. veka. William Shakespeare, San letnje noći.
Evo Oberona. Ali šta? I Titanije. Da se sklonim ja.
Zlo sam te sreo, Titanio Gorda, spramesečine.
Šta, Oberon zlobni? Bežimo odavde, vile, bežimo. Otkazala sam u postelju i društvo.
Stoj, lutko brza. Zar nisam ja tvoj muž?
Onda zar nisam tvoja žena ja? Zašto si došao iz Indije daljne, nego što valjda Amazonka snažna sa Tezejem treba da bude venčana? Pa dolaziš da posteljama njinim radosti daš i svakog napretka.
Kako ti nije stiti, Tanio, da tako sudiš o ljubavi mojoj i prijateljstvu spram Hipolite, kad znaš da znam da ti voliš Tezeja?
Izmišljotine tvoje ljubomore! Te nikad više, otkad proleće nasta, mi nismo naša kola zaigrale uz zvižduk vetra, a da ti nam nisi svađama tvojim igru kvario.
Ja ištem sam onog malog dečka, podsvojče tvoje da mi bude paž.
To dete nećeš od mene uzeti. Majka mu veše moja sveštenica i mnogu noć u mirisnom indijskom zraku provodila je sa mnom u zabavi. No smrtna je bila, te umre sirota, a njoj za ljubav ja joj podižem sina. I njoj za ljubav neću se rastati s njim.
Koliko još misliš u šumi provesti?
Voljda do posle Tezejeve svadbe. Želiš li u našem kolu igrati i zabave nam noćne gledati, ti pođi s nama. Nećeš li, kloni me se.
Daj mi tog dečka pa ću s tobom poći.
Ne, ni za tvoje vilsko kraljevstvo. Hajdemo, vile, svađat ćemo se ako još dalje zabavimo se.
Dobro, odlazi.
U toku svoje karijere nisam imala sreće da radim sa velikim rediteljima. Mogu da izdvojim u ovom trenutku Bartu Putnika. Moram da mislim pa da nađem drugo ime. To su bili više ili manje dobri reditelji, ali bi bilo naročito teško kad je reditelj neko kome ne verujem, koga ne smatram dovoljno maštovitim, inspirativnim i od koga se treba spasavati. Znači, sve što ti kaže kao primjedbu, zaboravi. Zaboravi, razmisli, radi svoje. Bilo je takvih reditelja i onda zaista mislim da sam samouka glumica. Jer ja sam u tom Beogradskom dramskom, gdje sam dobila angažman, znala da odstojim ceo čin u kome ne igram, da gledam u ono vreme Radeta Markovića. On je bio moj fakultet. On je bio neko u koga sam gledala ko mače u žižak, izuzetno darovit, izuzetno dragi, dobar prijatelj i vrlo raznovrstan glumac. Pa sam gledala kako se to transformiše u jednoj predstavi jedno, u drugoj drugo. Znači, ja sam u hodu učila ovaj posao. Ja sam učila da govorim. Danas me smatraju moje kolege, a Boga mi i publika, da sam ja neko ko neguje govor, koga razumeju kad govori na sceni. Prate i misao, i šta sam rekla, i šta sam htjela, i tako dalje. Nažalost, to je sada vrlo zanemareno. Ali postupno sam, na primjer, u početku kao početnica, stalno su mi govorili ti gutaš krajem rečenica. To primjećujem ja sada i kod ovih spikera na televiziji. Bitnu stvar koja je na kraju rečenice promrmljaju. I ne saznate ono što treba da saznate. Tako da sam sebe korigovala, a mislim da sam imala i prirodno postavljen glas. Imali smo mi i časove postavke glasa u filmskoj školi, ali ne mislim da me je to. Mislim da mi je Bog podario prirodno postavljen glas i da ne moram da se, nisam morala da se mučim oko toga, da dišem drugčije, da ovo, da ono, da izgovaram monologe prilično sa malim pauzama i tako dalje. Znači, nisam volela reditelje koje ja treba da prevaziđem kad moram sama da rešavam problem. Ja bih ispričala mi jedan zanimljiv detalj iz rada na predstavu Richard II. Šekspira u Narodnom pozorištu u režiji pokojnog Bode Markovića. Ja igram vojvodkinju od Yorka i čekam svoj izlazak, pada šlagbord, izađem na scenu, izgovorila sam nekoliko tamo replika i čujem Bodu koji viče iz partera, Ksenija izlazi sa scene. Rekao, Bodo, ja znam da imam još teksta, kad ti kažem izađi, dobro, izašla sam sa scene, poslušala i onako zlurato stojim u portalu i čekam da dođe mesto na kome opet ja moram da govorim. Naravno, dođe to mesto, svi ćute, ja u portalu. A on onda kaže, Ksenija, izađi sada. Rekao, Bodo, pročitaj komad. Dobro, bili smo drugovi, pa sam mogla tako da, da kažem. Onda, što bi se možda tako anegdotica jedna zanimljivo desilo, imali smo predstavu Rat i mir, ja sam imala sam početak. Tog dana u Đure Salaja, gdje sam ja stanovala, zapalio se dole u podrumu neki materijal, neke novine ili ne znam šta, i počeo da se razvija dim koji je ispunio stepenište. Ja sam u početku mislila, dobro, došli su vatrogasci, sad će oni to da ugase, to je bilo negde popodne, ja imam uveče predstavu, dobro, izaći ću. Međutim, jako sam se prevarila. Taj je dim bio gust i ljut i nije bilo šanse da siđem sa četvrtog sprata, a lift se nije smeo koristiti zbog toga što se desilo. I sad, dobro setila sam se, pozovem vatrogasnu kovu, jeli službu, i kažem, molim vas, ja imam ovaj problem, ja imam večeras predstavu, jer ne mogu da siđem iz stana, jer je stepenište prepuno dima. Jel imate vi gas masku? Vrlo smireno mi je čovek, ne brinite, ne brinite, gospođo, doći će po vas čovek sa gas maskom, imamo, naravno da imamo gas masku. Dolazi posle kratkog vremena čovek, lupa na vrata i ulazi sa maskom. Ajte, kaže. Rekao, gde vam je gas maska za mene? Pa nisu mi rekli. Pa rekao, vi zbog gas maske dolazite kod mene da me izvedete. Onda je opet sišao dole, pa se vratio, doneo gas masku. Rekao, sad mi stavite gas masku, jer ja to ne znam. Stavio mi je gas masku. Tad sam prvi put, i valjda poslednji, imala gas masku. Božanstveno se diše, čist kiseonik. Siđem iz stepenice, a pre toga telefoniram u pozorište ovome, Čoče smo ga zvali, koji je bio inspicijent. Čoče, ne počinji predstavu dok ne dođem, imam problem, vatra je u kući i treba mi vreme da se spremim. Izlazim ja sa ovim vatrogascem i čujem komentar. Narod se skupio, naravno, već znate kako to biva. Gleda šta se događa i čujem komentar, njoj je pozlilo, ona je u drugom stanju. A ja sam tad imala 60 godina. Neverovatno. I dobro. Onda sam, nije bilo šanse da ja sednem u kola, tad sam vozila kola, i da se odvezem do pozorišta, zamolim jednog čoveka koji je tu pristajao. Rekao, ko Boga vas molim, odvezite me do Narodnog pozorišta, imam predstavu. Učinio mi je to, malo se mrštio, ali učinio mi je to. Ulazim u pozorište i na užas čujem prve taktove muzike, predstava počinje, a ja treba u tom trenutku da sam obučena, kostimirana, da frizirana i sve, i da počinjemo predstavu. I poludim od brige. Pre toga je pred zavesom, baš Diklić, Bogdan Diklić, koji je onda bio u Narodnom pozorištu, imao jedan mali monolog, diže se zavesa, onda ide taj salon u kome sedim sa koleginicom Slavkom Jerinić, pokojnom. Ja sam izašla kao iz topa izbačena, bez šminke, sa privatnom frizurom, samo sam uspela u posljednjem trenutku da obučem kostim, i to zbrda zdola, ali sam da sada me imitira me Caci Mihajlović, kako sam stegla Čočea i rekao, Čoče, šta radiš? Kaže, tvojim vašim dramskim glasom, kako si mogao početi bez mene? Da bi mi kasnije, posle mnogo godina, rekao, Čoče, ja nisam, kaže, to sam uradio, meni je to naredio Velimir Lukić. Eno, Ksenija ide niz Dositejevu, možeš da počneš predstavu. On je potpuno zaboravio da ja tako reći počinjem predstavu. Tako da je to bila drama svoje vrste. Tako. I bilo je takvih situacija i smešnih, i teških, i srećnih. Moram reći da u toj skali radovanja profesiji i ljubavi prema profesiji, moja najveća sreća, ona nepatvorena, čista, esencijalno čista sreća, bila je samo na dve premijere. Posle Jelene Četković i posle Tri visoke žene, koju sam igrala u Jugoslovenskom dramskom kao gost, tekst Olbija u režiji Vide Ognjenović sa Đurđijom Cvetić kao partnerkom, Janom Sofrenović kao dragim partnerkama, divnim ženama i divnim glumicama. Vidite, taj osjećaj sreće se u mojoj karijeri, evo, pamti iz ova dva trenutka. Čak je malo reći sreća, to je nešto više od toga ili drugčije od toga. Tako sam, i time ću sad završiti ovo izlaganje, imala taj osjećaj u duši, to je nešto kao da ste dobili krila, pa ste postali lakši. Kad sam iz ruku njegove svetosti patrijarha Pavla primila orden Svetog Save drugog reda. Ja sam ga dobila u vreme najveće srpske nesreće, a to je povlačenje Srba iz Krajine. I osjećala sam stid i grižu savesti, što mi je tako lepo u duši, u trenutku kad je mom narodu tako loše. Za toliko nesreća je čovjek bio sukobljen, samo gledajući televiziju i čitajući, sa takvim ljudskim dramama. Pamtim priču o onom dečku koji je šofirao od Krajine do naših krajeva, sam, on, porodicu, seo u kola. Znate, to su događana ravna čudima, duboko uzbudljiva. A moja vezanost za patnju kao pokretač, kao večiti gost u svačijem životu. Nene je vrlo vezala za tu temu. I kao umetnika, i kao Srpkinju, i kao običnog čovjeka. I onda prosto sam bila podeljena između sreće za to visoko priznanje. I svim, usuđujem se da kažem, nisam nikakav ovako fatalista i nisam ni religiozna na način na koji se to podrazumeva. Jesam na neki svoj drugi način. Ali kao da je neki duh sišao na mene, da ne kažem sveti duh, jedno prosvetljenje unutarnje, jedno blaženstvo, to je prava reč, ne sreća, nego blaženstvo. E to sam tada osjetila, ali za to blaženstvo, kad kažem tada, u tim danima imala i osjećaj krivice. Što je meni dobro, a što dobijam orden u vreme takve tragedije srpskog naroda. Ja sam pomenula da sam da je moja majka bila bolesna od tuberkuloze. Razbolela se u vreme okupacije negde, mislim, 43. godine. To je bila kaverna na plućima. Ležala je u vojnoj bolnici kod doktora Studića na odeljenju. To je bilo jedno teško, veoma teško vreme za mene, naročito za mene, jer sam bila vrlo emotivno vezana za mamu. I tada je trebalo da odnesemo nekada ručak, jer ručka nije bilo, naravno, jer je to bilo strašno, teško, a ona kao tuberkulozni bolesnik je morala da dobija jaču hranu. I vrhunac snage i jačine koji sam mogla da odnesem bio je ako smo mogli da ispršimo krompir. Onda bi ja odnela to mami da ruča, ona to skoro redovno ne bi pojela, a onda sam ja, vraćajući se, ili sutradan, pojela ono što mama nije jela. Glad je bila sveopšta i prisutna. U toj priči postoji jedan ovakav isto detalj. Kad sam se vraćala iz bolnice i išla Katanićevom ulicom, negde su me sirene za uzbunu, bombardovanje, zatekle u Katanićevoj ulici, tu malo u koso preko puta malog hrama Svetog Save. Ja sam ušla u tu kuću, prosto da nisam na ulici za vreme bombardovanja, sišla u podrum, jer tu smo se krili kao da smo zaštićeni, da bi sa užasom shvatila da nema nikog. Da sam sama. Već su u Bežaniji bili mnogi. Mi zbog mame nismo nigde u Bežaniju mogli da odemo. Morali smo odlaziti, donosite joj hranu. Tako da smo morali živeti tu gde smo živeli, u Muntapuoj ulici na trećem spratu. I to je isto jedan trenutak koga pamtim, znate, kao užas, jedan takav strah. Ne samo od bombardovanja, nego činjenice da sam sama. i da ako poginem, niko neće znati gde sam poginula, ako se nešto desi. I dobro, nisam, hvala Bogu, poginula, nije u mojoj okolini ništa pogođeno. Izašla sam puste ulice i mislim, Bože, da li je pogođena bolnica? Da li je pogođena Mutapova? I trčeći sam onda došla do Mutapove da bi videla da je sve celo i čitavo i tako dalje. Međutim, tela bi ovo da kažem da je moja porodica u stvari dugo vremena bila je samo moja mama, moj tata, moj brat. Interesantno, ja nisam imala tu intenzivnu želju ženskog bića da imam dete. I često sam se pitala zašto. I mislim da je to od toga što sam ja bila jako vezana za majku, a ona kad je izašla iz bolnice i samim čudom Božijim preživela, ja sam veoma brinula o njoj. Tako da je moj život se razvijao između kuće, brige o mami i prosto treptanja nad njenim zdravljem, jer se svakog časa mogla aktivirati tuberkuloza, što se i desilo, pošto je izbačena prerano iz pozorišta, penzionisana, aktivirala se ponovo tuberkuloza i onda sam je uz pomoć Save Severove, bivše žene Bojana Stupice, uspela da smestim na Golnik u Sloveniji i tamo je provela više od pola godine. Znači, nisam imala potrebu da rađam decu. Bila sam u jednom relativno kratkom braku iz koga sam pobegla zbog ljubomore. To se nije moglo više izdržati. A onda sam, posle nekih godina samovanja i izdvajanja čak iz fizičke zajednice sa mamom i tatom, dobila sam neki mali stan tamo posle velike borbe u Dušanovoj ulici. Slučajno sam upoznala jednoga novinara, Nemca. To je bila, mislim, 68. godina kad je on dolazio u našu zemlju i kada su mu demonstranti na mostu hteli da prevrnu kola. Jedva ih je ubedio, pošto je on studirao slavistiku i ekonomiju. Toliko je znao da ih na ruskom obavesti ko je on, zašto ide u Beograd, da nema veze sa ni sa vlašću, ni sa čim, da tek dolazi u Beograd na posao i tako je preživeo taj incident. Došao je i ja sam kao jedno relativno kratko vreme posle toga upoznala i da ne dužim priču, to je jedna zajednica koja je trajala, pa tako kažem, oko 4 decenije. Zvao se Georg von Hübenet, rođen je bio u Varšavi.
Ksenija Jovanović svoju ispovest nazvala je Paradoksi u mom životu. Emisiju pripremio Dragoslav Simić.